Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Ja möödunud saates said nad teha algust John Wesley jutluste kogumikust jutlusega number 4, mis kannab pealkirja Piibellik kristlus. See on John Wesley jutlus, mis on peetud aastal 1744.
Tere ka minu poolt ja täna siis jätkame selle teemaga, mida eelmisel korral alustasime ja pühakirja tekstiks oli Apostlite tegude 4. Peatüki 31. salm ja nad kõik täideti püha vaimuga. Aamen.
Tere ka minu poolt ja eelmises osas tuletan meelde, oli jut kõigepealt sellest, mis toimub inimesega siis, kui ta kohtub Jeesuse Kristusega, kuidas ta sünnib ülevalt ja mida see kõike endaga kaasa toob. Ja teiseks, kui niisugune asja hakkab levima ja paljud inimesed juba hakkavad sellest Jumala päästest osa saama, kuidas pimeduse maailm, vaimulik pimeduse maailm sellele reageerib. Aga nüüd tuleb edasi juba suuremas plaanis, mis juhtub terve maailma lõikes, kui Jumala riik hakkab levima ja see on see kolmas suur osa.
Ja lähemegi siit siis selle kolmanda suurema alalõigu juurde ja Wesley ütleb, kuid kas me ei näe suuremaid asju kui need? Jah, suuremaid kui on nähtud maailma algusest peale. Kas saatan suudab tühistada Jumala tõe või muuta tema tõotused mõjutuks? Kui mitte, siis saabub aeg, mil Kristus saab võidu kõige üle ja katab kogu maa. Peatugem hetkeks ja heitkem pilk kolmanda esitatud punktina sellele eriskummalisele vaatepildile kristlikule maailmale. Seda on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud muistsed prohvetid ja sellest andis teateid nendes olev vaim. Aga viimsel päevil sünnib, et issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest. Ning kõik paganad voolavad ta juurde. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Ja sel päeval sirutab issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki. Ta tõstab rahvastele lipu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku juuda pillutatud 4 maailmakaarest. Siis elab hunt tallega ühes koos ja panter lesib kitsekese kõrval. Vasikas, noor lõvi ja nuum veis on ühes koos ning pisike poiss ajab neid. Issand ütleb, ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist, otse kui veed katavad merepõhja.
See on nüüd jälle üks suur ja palju hõlmav pilk tulevikus ette poole. Olukorda kirjeldus, mida me võime ainult teatud määral ähmaselt ette kujutada. Ja asja mõte on selles, et kui Kristus on levinud sellisel kujul, nagu ta õigel kujul ja ideaalis välja peaks nägema, siis peaks ju tulema aeg, kus see hõlmab tervet maailma ja sellest Wesley siin räägibki. See on pilt, mis on maalitud kristlikust maailmast, mida profetid on igatsenud juba näha, millest nad on kuulutanud. Selle kohta toodi siin mitu tsitaati ja see on tõepoolest maailm, kus kurjust enam ei ole või kurjus igatahes enam ei valitse, kus kõik on hoopis teistmoodi. Ja siin ühtlasi paneme tähele, et suur seos on Iisraeliga ja Jerusalemaga sellel kõigel. et on enne seda sündinud, mis on sündinud, igasuguseid asju on olnud, sõdasid ja vastuolusid ja muidega selles maailmas, mida on nimetatud kristlikuks, ei ole kõik tegelikult kaugeltki olnud kristlik ja see ongi see, mille juurde John Wesley nüüd siin varsti juba tuleb ja jõuab aeg, kus tõepoolest issanda asupaik saab auliseks, kus ta lunastab oma rahva jäägi, tõstab rahvastele lipu ja kus ei tehta paha aega kahju kogumu pühal mäel. Ühesõnaga, John Wesley vaatab siin kaugele tulevikku, kasutades prohvetlike pilte või pilke, mis on selleks antud, et missugune näeb välja elu siis, kui Jumala tahe on päriselt teostunud. Praegu me oleme alles nii-öelda ehitusplatsil ja ehitusplats ei pruugi olla kuigi ilus asi. Aga siin kirjeldab John Wesley seda, milline näeb hoone välja siis, kui ta on Jumala poolt ehitatud ja valmis või õigemini mitte hoone, vaid terve uus Jeruusalem, nagu me võime lugeda piibli üsna lõpust juba. See on väga auline.
Samast asjast kõnelevad ka suure apostli sõnad, mis ei ole ilmselgelt veel kunagi täide läinud. Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi. Vaid nende väär sammu tõttu on paganatele osaks saanud pääste. Kui juba nende väär samm on rikkus maailmale, kui palju enam siis nende täisarv? Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael.
Jah, jutt on Iisraelist, Jumala ära valitud rahvast, kellel on suur osa kõiges selles päästetöös, mida ta teeb siin maailmas. Ja seda ta nüüd nimetab siin ka. See ongi Jumala imeline kava, millele meie saame ka praegu pisut pilku heita.
Oletagem nüüd, et aeg on juba täis saanud ja prohveti kuulutused on täitunud. Milline tulevik see on? Igal pool on rahu, rahulik elu ja julgeolek igavesti. Enam ei ole relvade tärinat, sõja kära, veres vettinud vammust. Vaenlased on jäädavalt rusustatud, sõjad on maa pealt lõppenud, samuti ei ole enam jäänud sisemisi lahkhelisid. Vend ei tõuse venna vastu, ükski riik ega linn ei ole isekeskis riius, ega rebi välja iseenese sisikonda. Igaveseks on lõppenud kodanike lahkelid ja pole jäänud kedagi, kes hävitaks või haavaks oma ligimest. Ei ole rõhumist, mis teeb isegi targa rumalaks, ega välja pressimist, mis rutjub vaeste nägu, ei röövimist ega valet, ei rüüstamist ega ebaõiglust, sest kõik on rahul sellega, mis neil on. Nõnda annavad õigus ja rahu teineteisele suud. Nad on ajanud laiali oma juured ning täitnud maa. Õigus õitseb maast ja rahu vaatab alla taevast.
No see on teatud mõttes see, mida maailma valitsused ja inimesed praegugi üritavad teha või saavutada või pürgivad selle poole, aga nagu kuskil anekdoodis kunagi on öeldud, et kas sõda on tulemas, vastus on ei ole, sest rahu eest võideldakse nii, et kivi ei jää kivi peale. See on see maailm, kus me oleme, aga siin John Wesley heidab pilgus sellele maailmale, mis Jumal ükskord loob ja milline see siis välja näeb, kui Jumal on selle töö teinud. Seal on tõeline rahuriik.
Ja koos õiguse või õiglusega tuleb ka halastus. Maa ei ole enam täis vägivalda. Issand on hukkanud verejanulised ja kurjad, kadedad ja kättemaksuhimulised inimesed. Kui ka tekiks mingi provokatsioon, ei leidu enam kedagi, kes oskaks nüüd tasuda kurja kurjaga. Tõepoolest ei ole kedagi, kes teeks kurja, ei üht ainsatki, vaid kõik on tasased nagu tuvid ning täidetud rõõmu ja rahuga usus ja ühe vaimu kaudu ühendatud ühte ihusse. Nad kõik on vennalikud. Neil on kõigil üks süda ja üks hing ning keegi ei ütle oma vara kohta, et see on tema oma. Ja kellelgi nende seast ei ole puudust, sest iga üks armastab oma ligimest nagu ise ennast. Ja kõik käivad ühe reegli järgi. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele.
Näiteks kirjas roomlastele tuuakse ära päris masendav pilt lahti inimese tegelikust olemusest just suhtes Jumalaga ja seal öeldakse muuhulgas, ei ole kedagi, kes head teeb, ei üht ainustki. Ja siis jätkub kogu selle kurjuse kirjeldus, mis siin maailmas tegelikult valitsebki isegi seal, kus kavatsused ja soovid on head, aga ikka tuleb välja kuri. Ei ole kedagi, kes teeb head, siin John Wesley ütles vastupidi, ei ole kedagi, kes teeb kurja, sest kurjusele lihtsalt on ots tehtud ja selle asemel on tulnud siis kõik see, mida Jumal on külvanud oma rahva südamesse, nii et suurepärased väljavaated on sellel kõigel.
Seega ei kuule nende seas kunagi ühtki lahkusetud sõna, ei mingit tigedate keelte riidu, ei mingisugust tüli, sõimlemist ega kurjast rääkimist, vaid iga üks avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Samamoodi ei ole nad võimelised pettuseks ega salakavaluseks. Nende armastus on siiras, nende sõnad on alati nende mõtete täpseks väljenduseks, avades akna nende rinna sisse, et kes iganes tahab vaadata nende südamesse, näeb seal ainult armastust ja Jumalat.
Ja edasi, nii siis, kui Issand meie Jumal kõigeväeline on hakanud valitsema kuningana, seal alistab ta enesele kõik, paneb iga südame ülevoolama armastusest ja täidab iga suu kiitusega. Õnnis on rahvas, kelle käsi nõnda käib. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, psalm 144. Issand ütleb, tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda au hiilgus koidab su kohal. Sa tunned, et mina, Issand, olen su päästja, et Jaakobi vägev on su lunastaja. Ma olen pannud su ülemuseks rahu, ning su sundijaks õiguse. Vaat, kus on kupjad, rahu ja õigus on need, kes tulevad sind innustama ja tagant kihutama. Ei kuuldu enam vägivallast su maal, rüüstamisest ja hävitusest su piirides. Sa nimetad oma müüre päästeks ja väravaid kiituseks. Ja iga üks su rahvast on õiglane. Nad pärivad igaveseks maa, kui minu istutatud võsu, mu kätetöö, millega ma ennast austan. Päike ei ole sulle enam valguseks päeval ega paista sulle kuupaiste, vaid Issand on sulle igaveseks valguseks ja su Jumal on su hiilgus. See lõik on jälle Jesaja raamatu 60. peatükist ja see on minu mõelest väga oluline lõik, sest seal öeldakse ju otse, pimedus kattab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu üle koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Tähendab, selles olukorras, kus inimene ja inimkond üldse on Jumala suhtes pime, isegi pilkaselt pime, see on olukord, mida me näeme igal pool ümber ringi vastandina sellele, mida me siit praegu lugesime ja kuulsime. Aga siis öeldakse, sinu kohal koidab Issand ja minu mõelest on väga kõnekas just see sõna koidab. Koitmine on see, kus ei ole enam päris pime ja tekib aimus, et varsti on valgus tulemas. Ja see valgus on mingil määral juba olemas, aga samas ta ei ole veel täiuslik. Ja see on just see olukord, kus me praegu oleme selles ehitusprotsessis, mida Jumal teeb siin maailmas üldse ja eriti oma koguduse juures. Meie kõigi kohal koidab Issand, sina raadiokuulaja ka, kes sa seda kuuled, sinu kohal koidab Issand, see on Jumala enese sõna, mitte minu sõna. Ja mida rohkem sa lased tal koita ja paista, seda rohkem sa sellest osa saad, mida enam sa näed, kuidas Jumal tegutseb, seda enam sa saad sellest osa ja seda enam hakkab sinu juures, minu juures samamoodi, see kirjeldus täituma, mida John Wesley siin esile tõi.
Nii et sellega lõppes kolmas osa, et kristlus katab kogu maad.
Nii nagu vesi merepõhja, see on ikka väga tõsine katmine, seal ei ole enam kuiva kohta.
Südame ja mõistusega.
Ja neljanda osa alguses ütleb ta, et olles nõnda vaadelnud põgusalt kristlust, kui see tärkas, levis ja kattis maa, jääb veel üle ainult võtta kokku kõik ühe lihtsa praktilise rakendusvõimalusega. Aga nüüd selle kokkuvõtva osa alguseks tuletame meelde siis veel eelmises saates loetud John Wesley kirjutist, kus ta siis oma jutlusele kirjutas paari realise selgituse ja ütleb niimoodi. Kui ma kirjutasin alljärgneva jutluse, ei olnud mul kunagi plaanis ära trükkida selle viimast osa. Kuid jutluse kohta antud valelikud ja sõimurohked selgitused, mida on avaldatud peaaegu igas meie maa nurgas, sunnivad mind avaldama kogu jutluse sellisena, nagu see sai jutlustatud, et mõistlikud inimesed võiksid selle üle ise otsustada.
Ja milles on asi? Asi on tegelikult selles, et siia maani ju John Wesley kirjeldas nii-öelda ideaalpilti. Kas ühe inimese seisukohalt, kes kohtub Kristusega ja saab uue elu, või selle põhjal, kuidas see siis maailmas levib ja lõppvaatusena seal, kus kõik on juba suurepärane ja hiilgav, kus keegi ei tee teisele liiga ega midagi taolist. Ja noh, selle ideaalpildiga võivad kõik nõus olla. Aga see oli ju aeg, kus Euroopa oli kristlik, poliitilises mõttes. Kristus oli Euroopa poliitika, paavsti võimualus ja kõik muu, mis sinna juurde kuulus. Ja nüüd tuleb Wesley selle reaalpildi juurde, mis tegelikult praegu valitseb ja küsib, kuidas sellega siis nüüd on võrreldes sellega, mis me siiamaani ideaalina käsitlesime.
Nüüd selle viimase neljanda osa esimeses lõigus küsib ta, kus leidub kristlust praegu? Kus? Öelge palun. Kus elavad kristlased? Milline on see riik, mille kõik elanikud on sellisel moel täidetud püha vaimuga? Kas kõigil on üks süda ja üks hing? Kas nende seas ei ole keegi puuduses, vaid kogu aeg antakse igaühele seda mööda, nagu keegi vajab? Kas viimaselgi kui ühel neist on Jumala armastus täitnud südame ja pannud neid armastama oma ligimesi nagu ise ennast? Kas kõik on rõivastunud südamliku kaastundega, alandlikkusega, lahkusega ja pika meelega? Keegi neist ei eksi mingil kombel ei sõna ega teoga, õigluse, halastuse ega tõe vastu. Vaid nad teevad igas asjas kõigile inimestele seda, mida nad tahaksid, et inimesed ka neile teeksid. Kuidas kõlbab meil nimetada kristlikuks mõnda maad, mis sellisele kirjeldusele ei vasta? Tunnistagem ausalt, me ei ole mitte kunagi näinud ühtki kristliku riiki maa peal.
Sellest hoolimata, et kristlik sümboolika ja kristlik jutt ja kõik need talitused ja muud asjad, mis sinna juurde kuuluvad, kõik on olemas. John Wesley vaatab asjale palju sügavamalt ja lähtudes sellest, millise pildi nüüd piibel maalib õigest kristlusest, küsib, kas me reaalselt ka seda näinud oleme ja vastab, et ei riigitasandil igal juhul küll mitte. Ei ole ühtegi kristliku riiki maa peal, kuigi kristluse tunnistus on. Ja see on nüüd asi ja teema, mis peab ilmselt meid ka mõtlema panema ja miks mitte ka oma isikliku elu seisukohalt, et kuivõrd on siis tegelik kristlus minu elus koha leidnud ja tegijaks saanud ja kui palju on seal alles maad, mis tuleb alles ületada ja millest tuleb edasi jõuda.
Vennad, ma anun teid Jumala halastuse pärast. Kui te peate mind hullumeelseks või rumalaks, siis olge minuga kannatlikud nagu rumalaga. On ülimalt vajalik, et keegi oleks teie ees väga selge sõnaline. See on eriti vajalik just praegusel ajal, sest kes teab, äkki ongi see viimne aeg. Kes teab, kui peatselt ütleb õiglane kohtumõistja, ma ei lase ennast enam anuda selle rahva eest. Kui Noa, Daniel ja Iob oleksid sellel maal, päästaksid nad ainult oma enese hinged. Ja kes veel kõneleks selgesti, kui mina seda ei tee? Sellepärast ma kõnelengi, jah, ma kõnelen, ja ma vannutan teid elava Jumala nimel, et te ei teeks oma südant kõvaks selle vastu, et saada õnnistust minu käest. Ärge ütelge oma südames, issand, ära läkita seda, keda oled läkitanud. Las ma hukkun parem oma enese veres, kui et saan päästetud selle mehe abil.
Nii et kui Wesley tuleb niivõrd sügavale vaatava kirjeldusega, siis võivad paljudki inimesed ütelda, et täiesti segane. Me oleme ju kõik kristlased, me oleme kõik kirikuliikmed, me kõik tunnistame seda usku ja vastab tõele. Väliselt see tõesti niimoodi on, aga sügavamale vaadates, nagu ta ütles juba eelmises lõigus, ei ole maa peal ühtegi riiki, mida tegelikus mõttes võiks nimetada kristlikuks ja selle peale kahtlemata tõuseb palju protesti hääli. Ja selle peale nüüd John siis ütlebki, et no kui te peate mind hullumeelseks, siis käsitlegi mind kui hullu, aga see sõnum on tõsine, me ei saa sellest mööda minna ega vait olla, me peame sellest rääkima, sest me ei pääse sellest tegelikult. Ükskord me kohtume Jumalaga ja kui mitte enne, siis seal peame aru andma, mis siis tegelikult oli.
Vennad, ma olen veendunud, et teie puhul on lugu parem, kuigi ma räägin nõnda. Lubage mul siis küsida lahkes armastuses ja tasaduse vaimus. Kas see linn on kristlik linn? Kas siin leidub kristlust, piibellikku kristlust? Kas meie inimeste kogukond oleme täidetud püha vaimuga sel määral, et tunda oma südames ja näidata oma eluga selle vaimu tõelisi vilju? Kas kõigil magistraatidel, kõigil kolledžite ja kodade peadel ja valitsejatel ning nende kaaskonnal, rääkimata linnaelanikest, on üks süda ja üks hing. Kas Jumala armastus on välja valatud meie südamesse? Kas meie meelelaad on samasugune, nagu oli temal? Ja kas meie elame selle järgi? Kas me oleme pühad kogu oma käitumisega? Nii, nagu on püha see, kes meid on kutsunud.
Need küsimused on nüüd väga tõsised ja sügavad ja niisugused, millest ei tohi kergelt mööda libiseda, sest muidu me libiseme mööda kõige olulisemast üldse. Ja võtme küsimus oli see, kas me oleme täidetud püha vaimuga sel määral, et tunda ja kogeda oma elus kõike seda, mis me eespoolt tõelise piibelliku kristluse kohta õppisime, või on need meil ainult ilusad laused. Näiteks kas või see sama Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja kui tõesti see Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, siis me reageerime samamoodi, nagu reageerib Jumal. Sama valuga, sama tõsidusega, sama reaktsiooniga kõige selle peale, mis siin maa peal toimub. Aga nii lihtne on võtta piibli laused ja neid lihtsalt enda rahustuseks tsiteerida. Jumala armastus on välja valatud meie südamesse, kas tegelikult ka on? Vaata nüüd järele ja süvene asjasse, on John Wesley küsimus siin.
Ma palun tungivalt teil nüüd tähele panna, et siin ei ole tegemist mingite ebaharilike mõistetega. Et tõstatatud küsimus ei puuduta üht või teist kahtlast arvamust, vaid käib meie ühise kristluse kaheldamatute põhjapanevate osade kohta. Ja sellega seotud otsuse pärast pöördun ma teie südametunnistuse poole, mis on juhitud Jumala sõnast. See, keda tema enda süda hukka ei mõista, võib seega vabalt lahkuda.
Jaa, ta pöördub meie südametunnistuse poole, mis tähendab seda, et sa ei pea tingimata väliselt võitlema või vastu lauseid leidma või midagi taolist, vaid mõtle oma südames järele, kuidas tegelikult ja päriselt on. Igasuguste asjade tunnetamine algab sellest, et sa saad kõigepealt aru, mis sa ise mõtled ja mis olukorras sa tegelikult oled, sellest saab edasi minna, mitte sellest, mis tahaks olla.
Suure Jumala kartuses ja tema ligiolus, kelle ette peame varsti ilmuma, nii mina kui ka teie, palun ma siis teil, kes te olete seatud meie üle ja keda ma austan teie ameti tõttu, küsida endalt ja mitte Jumalaga teeskleja kombel, kas te olete täidetud püha vaimuga? Kas te olete elavad portreet temast, kelle esindajateks te olete inimeste keskele määratud? Mina küll ütlesin, teie olete Jumalad, te magistraadid ja valitsejad, te olete oma ameti poolest nii lähedases liidus Jumalaga taevas. oma mitmesugustes kõrgetes seisustes ja järkudes peate meile näitama Issandat, meie valitsejat. Kas kõik teie südame mõtted, kõik teie tujud ja soovid sobivad kokku teie kõrge kutsumusega? Kas teie sõnad on sarnased nendega, mis tulevad Jumala suust? Kas kõikides teie toimingutes on väärikust ja armastust, suurust, mida sõnadega pole võimalik väljendada, mis võib välja voolata ainult Jumalaga täidetud südamest, ent on ometi omane inimesele, sellele ussikesele, inimlapsele, sellele vaglakesele?
See on nüüd tõsine küsimus või tõsised küsimused nendele, kes tol ajal ühiskonda juhtisid ja inimeste elu ka vaimuliku suuna üldse määrasid, et kuidas nendel on, kuidas nendega lugu on, sest kõik need küsimused, need on nüüd mõeldud kristlikule valitsusele, kristlikele eestseisjatele ja nii edasi, ja need on olulised, mis näitavad nende tegeliku seisu siis. Tänasel päeval me peame arvestama, et noh, meie valitsused ka Euroopas on üldiselt rohkem ilmalikud valitsused. Ja räägitakse mitte enam kristlikust ajast, vaid kristluse järgsest, ehk postkristlikust, nagu seda nimetatakse, mis tähendab seda, et ei tahetagi enam käia kristlike väärtuste järgi nii väga, noh, võib-olla sealt maalt, kus see meile kasulik on või kus see ilus välja näeb, aga mitte põhimõtteliselt ja tõsiselt. Tolle ajal oli küsimus tõsisem, sest valitseti ju kristluse nimel tegelikult. Nii et tuleb neid küsimusi tõsiselt küsida ja nende üle järele mõelda.
Te auväärsed mehed, keda on veelgi erilisemalt kutsutud kujundama noorsoo õrna vaimu, hajutama võhiklikkuse ja eksituse varje ning valmistama neid ette olema tark oma päästeks, kas teie olete täidetud püha vaimuga? Kõigi nende vaimu viljadega, mida teie tähtis amet vältimatult nõuab, kas teie süda on tervenisti Jumalaga? Kas see on täis armastust ja innukust rajada tema riiki maa peal? Kas te tuletate oma hoolealustele pidevalt meelde, et kogu meie taotluste mõistuspärane eesmärk on tunda, armastada ja teenida ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud? Kas te sisendate neile päevast päeva, et ainult armastus on see, mis ei hääbu kunagi? Olgu keeled need vaibuvad, olgu filosoofiline tunnetus see lõpub ära, ja et ilma armastuseta on kogu õpetatus ainult hiilgav võhiklikkus, hunnitu rumalus, vaimu vaevamine. Kas kõiges selles, mida te õpetate, on ka tegelik püüdlus Jumala armastuse ja tema nimel inimkonna armastamise poole? Kas te hoiate seda eesmärki silme ees kõiges, mida te otsustate õpingute olemuse, meetodite ja mahu kohta? Soovides ja nähes vaeva, et kuhu iganes langeb nende noorte Kristuse sõjameeste liisk, seal võiksid nad olla arvukateks lampideks, mis põlevad ja paistavad, ehtides igati Kristuse evangeeliumi. Ja lubage mul küsida, kas te panete iga oma jõupingutuse sellesse tohutusse töösse, mille te olete ette võtnud? Kas te rassite selle kallal kõigest väest? Kas te kasutate kõiki oma hingevõimeid? Kas te kasutate iga talenti, mille Jumal on teile laenanud ja teete seda kogu jõuga?
Terve hulk kas küsimusi, mis on mõeldud nüüd enese läbi katsumiseks või enda vaimuliku olukorra kindlaks tegemiseks, õigel viisil hindamiseks. Peame meeles, et see jutlus on peetud ülikoolis, noorsoole ja selle noorsoo juhtidele, kuhu tegelikult meie koolides inimesi juhitakse, missugune on see tarkus, mida seal pakutakse. Üks üsna värvikas väljendus on siin see, et ilma Jumala armastuseta on kogu õpetatus ainult hiilgav võhiklikkus. Ja kui palju võiks seda öelda veel enam tänapäeval, seal, kus Jumala armastust täiesti ametlikult ei tahetagi, kus tahetakse küll uskuda, et tema armastab meid, aga et me ka vastu peaksime armastama selle peale, me isegi ei tule. Et armastus vajab ka vastust. Nii et missugused eesmärgid on meie silme ees ja kuidas noored sugu kujundatakse, see on tegelikult väga tähtis küsimus.
Ärgu öelda, kui et ma räägin siin nii sellepärast, nagu kavatseksid kõik teie hoolealused saada vaimulikeks. Muidugi mitte. Ma kõnelen ainult sellepärast nii, et nad kavatseksid kõik saada kristlaseks. Kuid millist eeskuju anname neile meie, kes me naudime oma eelkäijate heategusid? Meie, õppejõud, üliõpilased, teadlased, veelgi enam need, kes on kõrgel ja väljapaistval kohal. Kas teie, vennad, püsite vaimuviljades, alandlikus meeles, enese ära salgamises ja suretamises, vaimses tõsiduses ja enese valitsuses, kannatlikkuses, tasaduses, kainuses, mõõdukuses ning raugematutes, väsimatutes püüdlustes teha kõiksugust head kõikidele inimestele, leevendada nende välispidiseid vajadusi ja tuua nende hinged Jumala tõelise tunnetuse ja armastuse juurde. Kas see on kolledži kolleegide üldine tunnus? Ma kardan, et mitte. Kas pole hoopis vaimne kõrkus ja upsakus, kannatamatus ja pahurus, laiskus ja loidus, aplus ja meelelisus ning isegi silmaga nähtav tarbetus need, mida meie vaenlased võib-olla mitte alati täiesti ilma põhjuseta meile ette heidavad? Oh, et Jumal veeretaks meie pealt ära selle teotuse, et isegi mälestus sellest kaoks igaveseks.
Küsimus on nüüd selles, et John Wesley esitab üsna kõrged nõudmised või tõstab esile, mitte ei esita, vaid tõstab esile. Üsna kõrged nõudmised kristlastele ja selle peale võiks reageerida nõnda, et noh, sellele peaksid ehk vastama preestrid ja piiskopid ja papstid ja muud sellised, kellel on suur vastutus antud. Aga John Wesley vastus selle peale on, et ei, see peab olema iga kristlase vili tegelikult. Ja siin on siis küsimus selles, et kõik need nähtused, mis peaksid siis õige kristlusega kaasnema, kas need toovad inimese tõelise Jumala tunnetuse ja armastuse juurde? Kas see on eesmärk üldse? Ja ta ütleb, esitab nii-öelda tagasi hoidlikult oma kahtluse, et vaevalt küll. Ja kui me vaatame reaalset elu, siis ilmselt nii ongi, et seda isegi sageli ei püüta selle suunas. Õppeasutustes, ülikoolides, isegi teoloogilistes põhiliselt keskendutakse teadmiste andmisele. Ja no teadmisi oli näiteks Jeesuse aja kirjatundjatel ka hästi palju, nad oskasid pühakirja väga hästi seletada, aga ometi Jeesus pidi neile ütlema, et tegelik Jumala tundmine puudub. Te ei tunne ei pühakirja ega Jumala väge, kui jutt oli näiteks sellest, et mis saab ikka pärast surma, kellega keegi abiellub. Ei tunne Jumalat, ei tunne Jumala väge, ei tunne tegelikult isegi pühakirja. Ja ühes ülikoolis, kus nüüd noored inimesed õpivad, ongi tõsine küsimus, et mida siis tegelikult õpitakse ja õpetatakse ja millises suunas see meid üldse juhib.
Paljud meist on Jumalale pühitsetud märksa vahetumalt, kutsutud toimetama pühi toiminguid. Kas me oleme siis üle jäänutele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, vaimus, usus, puhtuses? Kas meie otsaette ja meie südamesse on kirjutatud Issandale pühitsetud? Mis põhjusel me asusime sellesse ametisse? Kas oli see tõepoolest ainsa eesmärgiga teenida Jumalat, uskudes, et püha vaim on meid sisemiselt pannud võtma enese peale see teenimistöö tema kirkuse edendamiseks ja tema rahva kasuks? Ja kas me oleme selgelt otsustanud pühendada end Jumala armust täielikult sellele ametile? Kas me jätame maha ja lükkame kõrvale kõik ilmalikud mured ja püüdlused nii palju, kui see meist oleneb? Kas me rakendame end täielikult sellele ühele asjale ja suuname kõik oma hoole ja püüdlused sellele teele? Kas me oleme osavad õpetama? Kas me oleme Jumalalt õppinud, et me oskaksime õpetada ka teisi? Kas me tunneme Jumalat? Kas me tunneme Jeesust Kristust? Kas Jumal on ilmutanud meile oma poega? ja kas ta on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut? Kus on siis meie apostli ameti pitserid? Kus on need, kes olid surnud oma üleastumistes ja pattudes ning keda on elustanud meie sõna? Kas meis on tuline ind päästa hingi surmast, nõnda, et me nende pärast unustame oma leivagi söömata? Kas me kõneleme selgelt, esitades end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees? Kas me oleme surnud selle maailmale ja selle maailma asjadele, kogudes endile aardeid taevasse? Kas me valitseme Jumala pärandit nagu isandad liisuosa või oleme kui kõige vähemad kõikide teenijad? Kui me kanname teotust Kristuse pärast, siis kas see rõhub meid raskelt või me rõõmustame selle üle? Kui meid lüüakse ühele põsele, kas me paneme seda pahaks? Oleme läbematud vastu solvama või keerame ka teise põse ette, panemata vastu kurjale, vaid võites kurja heaga? Kas me põleme kibedusest, õhutades end teravalt ja tulihingeliselt jahtima arutuid ja eksijaid? Või on meie innustajaks armastuse tuli, mis juhib kõiki meie sõnu tarkuse, maheduse, alandlikkuse ja tasadusega?
Siin on väga tõsised küsimused, terve hulk niisuguseid küsimusi, mille kõige kohta Piibel meile ju räägib, kuidas me peaksime elama ja olema ja teenima ja ennast alandama ja nii edasi. Kõigi nende küsimuste kokkuvõttena oli siin vahepeal öeldud või küsitud, kas me oleme osavad õpetama, kas me oleme Jumalalt õppinud, et oskaksime õpetada ka teisi, kas me tunneme Jumalat, kas tunneme Jeesust Kristust? Lõppude lõpuks selles ongi küsimus, kas me üldse tunneme Jumalat või ainult usume, et ta on olemas? Ja kas me tunneme Jeesust Kristust või ainult usume, et noh, tema tegi kõike seda, mis ta tegi, ega meie seda ju ei tee? John Wesley teeb selle väga isiklikuks ja küsib, kas meil on kogu see tundmine ja kõik sellega kaasneb või see meil tegelikult puudub? Ja küsimused on muidugi üsna retoorilised, kui me siin ikka tõsiselt mõtleme, meil on kõikides nendes asjades puudusi, kus rohkem, kus vähem.
Ja ma kujutan ette, et ta peab seda jutlust seal, nii nagu me alguses vaatasime, ülikoolis tema ees on tõenäoliselt juhid, õppejõud ja üliõpilased ja ta jätkab 9. lõigus ütleb ja veel, mida võime öelda siin see noorsoo kohta? Kas teil on kristliku Jumala kartuse nägu või vägi? Kas te olete alandlikud, võtate õppust ja kuulate nõu? Või olete kangekaelsed, isemeelsed, jäärapäised ja suurelised? Kas olete sõnakuulelikud nii oma ülematele kui ka oma vanematele või põlgate neid, kellele võlgnete kõige südamlikuma aupaklikkuse? Kas olete hoolsad oma toimetustes, tegeldes kogu jõust oma õpingutega? Kas te kasutate aega õigesti, kuhjates igasse päeva nii palju tööd, kui see suudab mahutada? Või pigem ei anna te endale aru, et te raiskate ära päeva järel, lugedes midagi, millel pole midagi pistmist kristlusega, mängides õnne mänge või tehes kes teab mida? Kas te suudate oma õnne paremini juhtida kui oma aega? Kas te lähtute põhimõttest, et ärgu olgu teil ühtki võlga kellegi ees? Kas te peate meeles, et te peate hingamispäeva pühitsema, et veeta see vahetumas Jumala teenimises? Kui te olete tema kojas, kas te siis mõtlete selle peale, et tema on seal? Kas te käitute nõnda, nagu näeksite nähtamatut? Kas te teate, kuidas pidada oma ihu pühitsuses ja aus? Kas teie seas võib leiduda joomarlust ja ebapuhtust? Kas teie hulgas on neid, kelle au on nende häbis? Kas mitte paljud teie seast ei võta Jumala nime suhu ilma asjata, küllab harjumusest ilma kahetsuse ja kartuseta? Kas võib olla teie hulgas rohkesti neid, kes on vandunud valet? Ma kardan küll, et nende arv kasvab kiiresti. Ärge imestage, vennad, Jumala ja selle koguduse eest tunnistan ma, et ka mina olen kuulunud nende hulka. Olles pühalikult vandunud, pidada kinni kõigist neist kommetest, millest ma tolla ajal ei teadnud midagi, ja nendest määrustest, mida ma polnud vaevunud läbigi lugema, ei siis ega ka mõni aasta hiljem. Kui see ei ole vale vandumine, siis mis see on? Kuid kui see on nõnda, siis oh, milline patu koorem, jah, mitte tavaline patt, lasub meie peal ja kas kõige kõrgemal ei ole sellest teadmist.
Tuleb meelde, et kusagil on juhtunud ka niiviisi, et kui kuskilt Aafrikast tuli kuulutaja, kes kuskil Euroopas, ma meelega ei ütle täpsemalt, sest selle pole tähtsust, kus just, olid Jumala teenistused ja ilus noorte koor laulis ja tegi seal muusikat, aga kui külalis jutlustaja siis rääkis moraalselt puhtast elust, abielu põhimõtetest, ruuduse põhimõtetest, seksuaalelu puhtusest, siis läks mässuks lahti. Tähendab, ilusaid laule laulda on lihtne, aga tegelikult elada nende normide järgi, mis Jumal on oma sõnas seadnud, selleks, et hoida ennast elu ja südame puhtuses, see on hoopis teine teema. Ja nendes asjades ilmselt on tõesti, noh, saatana kiusatused või maailma kiusatused väga suured. Soov nendele järele anda täpselt samamoodi, mitte jutumärkides liiga usklik olla või fanaatik olla, vaid elada ikka jutumärkides normaalset elu jälle. See on kõik see, mida John Wesley siin esile tõstab ja aru saadav, et see tõepoolest tekitab ägedaid reaktsioone, mida kõike meilt nõutakse ja kuidas sellega kõigega peab olema. Niiviisi ei olegi võimalik elada ja nii edasi. Et ilmselt see on see põhjus, miks John Wesley pidi ka selle neljanda osa ikkagi ära trükkima, et ei jää lihtsalt ilusate piltide ja tuleviku unelemiseks, vaid vaatame, mis olukorras me praegu oleme ja minu meelest keegi meist ei saa öelda, et ta ei kirjelda siin meie tegeliku elu või liialdab milleski.
Nii et ta tegelikult piltlikult öeldes võiks ütelda, et ta rajub nagu Risti ja Johannes.
Just.
Erinevatele inimgruppidele just seda, mida Jumala vaim talle südamesse andis rääkida ja mida ta nägi seal ülikoolis.
Jah.
Nii juhtide, õppejõudude, üliõpilaste kui kõikide tasandil.
Jah, ja sisuliselt on see ju tegelikult see sama, mille pärast Jumal sõitleb läbi terve vana testamendi oma rahvast. Et noh, usk on küll, teenistus on küll, ohvrid on küll, liturgiad ja kõik niisugused asjad, need on olemas, neid täidetakse, aga ei ole õigust, ei ole õiglust, ei ole halastust, ülekohut tehakse, käed on täis verd ja nii edasi. Et see on Jumala rahva probleem läbi aegade ja sellisena puudutab see meidki ikka päris teravalt.
Absoluutselt. Kas see ei või olla üks selle tagajärgi, et nii paljud teist on mängijate põlvkond, Jumalaga mängijad, üksteisega mängijad ja oma enese hingedega mängijad? Sest kui vähesed teie seas saadavad nädalast nädalasse mööda kas või ühe ainsa tunni isiklikus palves? Kui vähestel teist annab vestluses tooni mõni mõte Jumalast? Kes teist on mingilgi määral tuttav tema vaimu tööga, tema üleloomuliku tööga inimhingede kallal? Kas te suudate välja kannatada rääkimist pühast vaimust, välja arvatud aegajalt kirikus? Kui keegi alustaks sellist vestlust, kas te ei peaks siis endast mõistetavaks, et tegu on kas silmakirjalikkuse või usuhullusega? Kõige väelise issanda nimel küsin ma, mis usku teie olete? Isegi rääkimist kristlusest ei suuda ega taha te taluda. Oh, mu vennad, mis kristlik linn see selline on? Issand, aeg on sinul tegutseda.
Need on tõsised küsimused ja neid ei saa kõrvale lükata lihtsalt sellega, et noh, kunagi ammu keegi nii rääkis. Need on päris küsimused ja karta on küll, et või arvata on küll, et meie, kes me nende küsimustega tegeleme, peame kunagi ka Jumala ees aru andma, kuidas me tegeleme. Kas võtame üldse arvesse ja hakkame asja üle mõtlema ja midagi ette võtma või lükkame lihtsalt kõrvale. Ja see küsimus, mis usku teie tegelikult olete? Tunnistades küll põhimõtteliselt kristlust. See on just praktiline küsimus praktilise elu suhtes.
Sest tõepoolest, milline on tõenäosus või pigem milline on võimalus, et selle paiga usuks saaks taas kristlus, piibellik kristlus? Et kõikides seisustest inimesed räägiksid ja elaksid meie seas kui need, kes on täidetud püha vaimuga. Kes küll taastaks selle kristluse? Kas teie, kes olete võimu juures? Kas olete siis veendunud, et see on piibellik kristlus? Kas te igatsete selle taastamist? Kas te mitte ei pea oma vara, vabadust, elu endale kalliks, nii et see takistab teid olemast selle usu taastamise tööriistat? Aga oletagem, et teil on see igatsus. Kellel on siis samaväärne mõjuvõim? Võib-olla on mõni teie hulgast teinud üksikuid abituid katseid, aga kui väikese eduga? Kas peaks siis kristluse taastama noored, tundmatud, tähtsusetud inimesed? Ma ei tea, kas te isegi suudaksite seda taluda. Kas mitte mõni teist ei hüüaks siis, noormees, seda tehes oled sa meile etteheiteks? Kuid pole karta, et te midagi tõestama peate ja nõnda on ülekohus uputanud meid nagu voolas vesi. Kelle läkitab siis Jumal? Nälja, katku, milleks on Jumala viimased sõnumitoojad süüdlasest maale, või mõõga, või Rooma võõraste vaenuleerid, et pöörata meid tagasi oma esimese armastuse juurde? Ei, pigem langegem siiski issanda kätte, aga inimeste kätte ei tahaks me langeda.
Jumal võib kasutada ja on kasutanud läbi aegade inimeste äratamiseks ka nii-öelda karmevõtteid, sest muu ei aita. Me võime jutlustada ja jutlusi kuulata, aga see jääb ikkagi suhteliselt kaugeks või puudutab suhteliselt vähe, nii kaua kui midagi füüsilist ei juhtu, ja ma usun, et see on ka põhjus, miks Jumal lubab näiteks ka võõrastel sõjavägedel tulla, nii nagu ta lubas oma vanatestamendi rahvale Iisraelile. Me ei tea muidugi täpsemalt, millised need suhted ja põhjused kuskilgi on, need on keerulisemad teemad, aga sellele siin John Wesley vihjab. Ja vihjab samuti sellele, et juba see, kui keegi lihtsalt elab Jumala kartlikult, rohkem ei olegi tarvis, ta ei peagi minema kuskile rääkima või propagandat tegema või kutsuma inimesi. Kui ta elab teistmoodi, kui elavad teised, siis see on juba ette heide teistele ja teised tunnevad selle ära. Ta tuletab siin seda lihtsalt meelde. Ja ikka see sama küsimus, kas me oleme täidetud püha vaimuga, ehk Jumala enesega, nõnda, et sellised asjad meid kõigepealt kõnetavad ja puudutavad ja siis hakkavad ka reaalseks saama meie elus. See sama, et ta on pannud sellele pealkirjaks, neid kõiki täideti püha vaimuga. Ja kui püha vaim neid täitis, siis hakkasid sündima jumalikud asjad. Ja ilma selleta need asjad ei sünnigi. Me võime neid asju isegi intellektuaalselt tunnistada, võime usutunnistuses seda välja öelda, võime ütelda, et jah, mina olen ka seda usku, aga reaalselt sündima hakkavad need asjad meie elus siis, kui me laseme Jumala endale ligi, et ta saab oma tööd tegema hakata ja korda saatma seda, mis on tema tahtmine. Nii nagu on öeldud kirjas Efeslastele, et Jumal on see, kes annab meile tahtmise ja jõu elada tema tahte järgi. Aga enne seda on meil kõigil kiusatus elada siin maailmas oma tahtmise järgi, ajada oma asju, uskuda oma asju, mõista asju oma moodi, isegi tõde määratleda selle järgi, mis minu meelest õige on. Ja see on tegelikult kogu see teema, mida John Wesley käsitleb siin jutluses, küsides kõiki neid kas küsimusi, mis on piibli küsimused. Need ei ole tema liialdus, vaid need on kõik pühakirjast võetud. Siin on kirjakohad juures. Mitte kõik, aga vähemalt pooltel väidetel on siin kirjakohad juures. Iga üks võib ise piiblist lugeda, kas peab nii olema, kas peaks olema või kuidas sellesse suhtuda. Igatahes meile on siin visandatud mingi pilt Jumala riigile sellisena, nagu see peaks välja nägema. Ja teisest küljest meie elule niisugusena, nagu see tegelikult välja näeb. Ja see näitab, et meil on ikka kasvuruumi, arenemisruumi, õppimisruumi hästi palju, et Jumala tahega tegelikult hakkaks sündima meie maal, meie rahva hulgas.
Ja siin lõigu lõpus ta küsis, et kas nälg, katk, mõõk või võõrad vaenuleerid, mida peab Jumal kasutama selleks, et pöörata meid tagasi oma esimese armastuse juurde. Ja ta lõpetab selle jutluse lõiguga, öeldes issand, aita või me hukkume. Tõmba meid välja mülkast, et me sinna ei vajuks. Oh, aita meid nende vaenlaste vastu, sest tühine on inimeste abi. Sinul on kõik võimalik. Oma väe suurust mööda hoia neid, kes on määratud surema, ja hoia meid nõnda, nagu on sulle meelepärane, et mitte nagu meie tahame, vaid nii nagu sina.
Ja tuleb nõustuda sellega, et tühine on inimeste abi, aga Jumalal on kõik võimalik. Nii ütles Jeesus muide ühel juhul siis, kui rikas mees tahtis teada, mis ta veel peaks tegema selleks, et ikka pärida igavene elu. Ja jutleks selleni välja, et see ongi inimestele võimatu. Aga Jumalale on kõik võimalik. Kogu see elu, mida John Wesley ka siin visandas, see on inimlikult võimatu elu, selleks on tarvis Jumalat ennast, tema püha vaimu ligiolu ja väge ja võidmist, et need asjad võiks ka reaalselt sündima hakata ja see ei ole ainult teooria, need on kõik võimalikud asjad, aga me peaksime kõigepealt võtma asja tõsiselt ja mõistma, et nii ongi, nii peakski olema ja laskma Jumalal oma head tööd teha meie juures või õigemini paluma, et ta seda teeks ja olema siis ka hoiakus, kus me oleme ka juhitavad ja õpetatavad seal, kus Jumal hakkab seda tegema.
Nii et selline oli siis John Wesley neljas jutlus, piibellik kristlus, tulemus sellest, kui kõike täideti püha vaimuga, kristlus, mis tekkis üksikisikus, mis kandus ühelt inimeselt teisele, kristlus, mis katab kogu maad, ja need praktilised rakendusvõimalustega küsimused, kuidas on lugu meiega?
Ma julgen arvata, et kui John Wesley seda jutlust peaks nüüd ehk peaaegu 300 hiljem, siis ega tal midagi leebemat öelda ei oleks, et pigem veelgi karmimalt, nii et kui see jutlus tundus karm, siis ei ole muud, kui tuleb meelt parandada. Ja John Wesley on kuulutanud Jumala sõna ja seda tuleb meil kuulda võtta.
Ja see on huvitav, et tegelikult vaimsete asjadega, see mida püha vaim teeb, kas ta räägib seda 15., 16., 19. või 21. sajandil, see sõnum on üks. Nii et tegelikult John Wesley võiks seda sama rääkida teoloogiakoolides, kogudustes, ja küsida ka linnavalitsustelt, riigijuhtidelt, et me ka peame end võib-olla ikkagi kristliku Euroopa, kuigi me oleme postkristlikus nagu ühiskonnas, aga need küsimused on sama tähtsad. Ja ma ei tea, kas siin kohal tohib teha või ei tohi, aga kui keegi soovib seda John Wesley jutluste kogu raamatut osta, siis Tallinnast Logose raamatu kaupluses saab seda. Ja meil on müügil ka veel John Wesley teoloogia tuum, väiksem ja odavam raamat, mida saab nii Logose raamatupoest kui Tartu Pauluse raamatupoest, et saame oma usu eduks ja kasvuks seda kirjandust lugeda.
Need olid siis kaks saadet John Wesley jutluse põhjal, mis kandis pealkirja Piibellik kristlus, aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral tahaksime võtta käsitlusse John Wesley 8. jutluse Vaimu uudse viljad.
Nii et läheme siis siit kohast järgmisel korral edasi. Aitäh teile, Aare Kimmel ja Taavi Holman, John Wesley jutlust meieni toomast ja selle üle mõtteid vahetamast. Soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
südame ja mõistusega.
Vaid juhtisin nüüd selle eest sind tänan maa.